Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 17-ն է, ով կդառնա Հայաստանի հաջորդ նախագահը, առաջիկայում խորհրդարանում քննարկումներ են լինելու, Եվրամիության ներկայացուցիչ Պյոտր Սվիտալսկին լավ նշան է անվանել Էստոնիայի կողմից, Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնության վավերացումը, ըստ Freedom House-ի ազատությունն աշխարհում զեկույցի, Հայաստանը մասամբ ազատ է, Փարիզում հանդիպել են Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի արտգործ նախարարները, օրակարգում Ղարաբաղյան թեման է, Ղազախստանը և Միացյալ Նահանգները խոշոր պայմանագրեր են կնքել, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը.
Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղի հարցը, ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության Փարիզում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանի հետ հանդիպմանը Էլմար Մամեդյարովն ասել է, որ ներկայի ստատուս քվոն անկայուն է և անընդունելի։ Մամեդյարի խոսքերով Ադրբեջանը կողմ է նպատակային և արդյունավետ ակտիվ բանակցությունների հակամարտությունը փուլ առ փուլ կարգավորելու համար և այդ ուղղությամբ կշարունակի աշխատել ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Վաղը հունվարի 18-ին Լեհաստանի Կրակով քաղաքում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Նալբանդյան Մամեդյարով նախորդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի սկզբին Վիեննայում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ հակամարտությունների կարգավորման համար անհրաժեշտ է ակտիվացնել միջնորդական առաքելությունների ջանքերը արևելյան Ուկրաինայում, Լեռնային Ղարաբաղում, Վրաստանում և Մերձդնեստրում։ Անտոնիո Գուտերեշը երեքշաբթի ելույթ ունենալով գլխավոր ասամբլեայում ՄԱԿ-ի գործնեության 2018-ի հիմնական ուղղություններն է համարել մերձավոր արևելքի հակամարտությունների, Եվրոպայի սառեցված հակամարտությունների կարգավորումը, ահաբեկչության դեմ պայքարը և կորեական թերակղզու միջուկային խնդրի լուծումը։ Սպիտակ տանը հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ղազախստանի նախագահները։ Մինչ բանակցությունների մեկնարկը ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ ԱՄՆ-ն և Ղազախստանը տնտեսական հրաշալի հարաբերություններ ունեն։ Նուրսուլթան Նազարբայևը ասել է, որ ներկայացնում է ոչ միայն Ղազախստանը, այլև կենտրոնական Ասիայի մյուս երկրները։ Նա բարձր է գնահատել Վաշինգտոնի ջանքերը միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում և ընդգծել ԱՄՆ-ի հատուկ դերը Աֆղանստանում։ Կողմերը հայտնել են, որ 7,500,000,000 առևտրային համաձայնագիր են ստորագրելու։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի հարավում Նազրան քաղաքում հրկիզվել է իրավապաշտպան մեմորիալ կազմակերպության գրասենյակը։ Ուժասներ չկան, գրասենյակի գույքը, համակարգիչները, փաստաթղթերը այրվել են, տեսախցիկները դիմակավորված երկու մարդ են արձանագրել։ Իրավապաշտպան Յուրի Օրլովը կատարվածը որակել է ահաբեկչական հարձակում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս գարունը դարակազմիկ նշանակություն ունի երկրի համար, քանի որ պետք է ավարտվի խորհրդարանական վարչապետական համակարգին անցնելու շրջանը։ Մարտին խորհրդարանը երկրի նոր նախագահ է ընտրելու։ Գործող նախագահը իր տեսլականն է հայտնել, ասելով, որ հաջորդ նախագահը պետք է լինի ճանապարհ անցած, ճանաչելի, հեղինակություն վայելող անձ, ով քաղաքականությամբ չի զբաղվել և կուսակցական չէ։ Ով է համապատասխանում այդ չափանիշներին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ամենայն հավանականությամբ մարտի 2-ին խորհրդարանը կընտրի Հայաստանի 4-րդ նախագահին, այս մասին ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Վերջինիս փոխանցումը հաշվի առնելով սահմանադրական ժամկետները, համաձայն որի նոր նախագահի ընտրությունն անցկացվում է գործող նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ քան 40 և ոչ ուշ քան 30 օր առաջ, ապա նպատակահարմար են գտել նախագահի ընտրությունը անցկացնել մարտի 2-ին։ Մինչ այդ հանրապետականները պետք է առաջադրեն նախագահի իրենց թեկնածուին, ինչպես ազատության այդ զրույցում նշեց հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուի հարցը հանրապետականը կքննարկի այս 5-7-ի կայանալիք գործադիր մարմնին նիստում, սակայն դա չի նշանակում, որ վաղը կայանալիք նիստում միանգամից վերջնական որոշում կունենան։ Շարմազանովի փոխանցումը, երբ որոշեն թե ով է լինելու նախագահի թեկնածուն, դրանից հետո արդեն քննարկումներ կսկսեն կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության և միգուցե նաև ընդդիմադիր գործընկերների հետ։
Հնարավոր համարում եք, որպեսի նաև փորձեք ստանալ ընդդիմադիր Ծառուկյան և ելքնբակցությունների համաձայնությունը սատարում այս հարցի շուրջ։
Համենայն դեպս մենք չենք պլանավորում արհամարել մեր հարգելի գործընկերների կարծիքը։ Պարոն նախագահն մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ սա այն հարցն է, որտեղ ավելի լայն համախմբումը և համաձայնությունը շատ կարևոր է, ոչ թե մեզ համար կոնկրետ կուսակցություն և քաղաքական ուժ, այլ նախ և առաջ պետության համար։
Հաշվառնելով, որ ելքը ունի նախագահի արդեն թեկնածուն, դժվար է կարծել, թե նրանք կսատարեն ձեր թեկնածուին, իսկ ինչ վերաբերում է Ծառուկյան խմբակցությանը, հնարավոր համարում եք, որ նրանք կսատարեն իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածուին։
Նախ մենք մի հատ պետք է որոշենք, ով է մեր նախագահի թեկնածուն, երբ որ կորոշենք, ով է մեր նախագահի թեկնածուն, այն ժամանակ արդեն միգուցե սկսենք քննարկել նաև մեր այլ գործընկերների հետ։
Արդեն կան հնարավոր թեկնածուներ, որոնցից պետք է ընտրություն կատարեք, պարոն Շարմազանով։
Իհարկե, մտքում կան թեկնածուներ, այնպես չէ, որ օդից պետք է թեկնածուները հայտնվեն։
Իդեպ փոփոխված ճամանադրության համաձայն նախագահի թեկնածու կարող է լինել 40 տարին լրացած, վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող եւ հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Նախագահը ընտրվում է 7 տարի ժամկետով խորհրդարանի կողմից, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 3/4-ով, այսինքն 105-ից առնվազն 79-ը կողմ պետք է քվեարկի։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն նախագահ ընտրելու համար իշխող կոալիցիային անհրաժեշտ է ևս 14 ձայն։ Ուստի հանրապետականը նախագահի իր թեկնածուին առաջին իսկ փուլով ընտրելու համար կփորձի ստանալ նաև իր մեծությամբ խորհրդարանում երկրորդ ուժի ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայները։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած դաշինքն առայժմ չի հստակեցնում, կսատարի հանրապետականի նախագահի թեկնածուին թե ոչ։ Ամեն դեպքում Ծառուկյանը 3 խորհրդարանում հայտարարեց. ամեն ինչ հնարավոր է։
Ամեն ինչ հնարավոր է, նայած այսօր մենք չգիտենք թեկնածուն ով է։
Եթե իհարկե հանրապետականին չհաջողվի համոզել Գագիկ Ծառուկյանին սատարել նախագահի իրենց թեկնածուին, ապա սահմանադրությունը նախատեսում է նաև ընտրության երկրորդ և երրորդ փուլեր, որի ժամանակ արդեն հանրապետականը դաշնակցության հետ ունեցած ձայներով անարգել կընտրի նախագահի իր թեկնածուին։ Մասնավորապես, երկրորդ փուլով անհրաժեշտ է ընդամենը 63 պատգամավորի ձայն, երրորդ փուլում ավելի պակաս 53 ձայն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Անցյալ շաբաթ Եվրամիության անդամներից Էստոնիան վավերացրեց Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնությունը։ Ենթադրվում է, որ Հայաստանը այդ հիրավի պատմական փաստաթուղթը այս գարնանը կվավերացնի։ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչը լավ նշան է անվանել էստոնացիների որոշումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մի մասը կարող է կյանքի կոչվել արդեն գարնանը։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Երևանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանը ընդգծեց խոսքը, այսպես ասաց, նախապես կիրարկման մասին է։
As you know, the European Union has made a good start.
Ինչպես գիտեք, Եվրամիությունը լավ է սկսել վավերացման գործընթացը։ Էստոնիան, որի նախագահությունը ավարտվեց Եվրամիությունում, առաջինն է վավերացրել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Կարծում եմ, սա շատ հստակ ազդանշան է բոլոր գործընկերներին։ Վավերացման գործընթացը հիմնված է օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերի վրա, որոնք տարբեր են Եվրամիության անդամ երկրներում։ Երբեմն վավերացումը պարզ է, երբեմն բարդ, մասնավորապես դաշնային պետություններում, ուր միջազգային յուրաքանչյուր պայմանագիր անցնում է բարդ ընթացակարգով, սակայն մենք լավատես ենք։ Սվիտալսկին ընդգծեց, համաձայնագիրը նաև թույլ է տալիս նրա շատ դրույթներ կյանքի կոչել մինչև փաստաթղթի վավերացումը Եվրամիության բոլոր երկրների
կողմից։ The most important thing is that The agreement could be implemented provisionally this year, hopefully spring this year.
Եվրամիության տեսանկյունից ամենակարևորը այն է, որ համաձայնագիրը կարող է նախապես կիրարկվել այս տարի, հուսամ այս տարվա գարնանը։ Սա պահանջում է, որ համաձայնագիրը վավերացնի Հայաստանը։ Եթե դուք հայացք նետեք համաձայնագրին, կտեսնեք, արկա է ընթացակարգ, որը մեխանիկորեն սկսում է նախապես կիրարկումը։ Համաձայնագրի շատ հատվածներ կարող են կյանքի կոչվել առանց փաստաթղթի ամբողջական վավերացման։ Մենք ակնկալում ենք, որ համաձայնագրի նախապես կիրարկումը կսկսվի շուտով, չենք կարողի ընդհանրել, թե համաձայնագրի նախապես կիրարկումը կոնկրետ որ օրը կսկսվի։ Սակայն հիմք ընդունելով հանրությանը հայտնի ազդանշանները, կարծում եմ, որ պետք է լավատես լինենք համաձայնագրի նախապես կիրարկման մասով։
I think we can be quite optimistic concerning the start of the provisional application of the agreement.
Հայաստանի ու Եվրոպական միության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրվեց անցած տարվա նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ու Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության ու անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի կողմից, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի ներկայությամբ։ Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ է, որ այն վավերացնեն Հայաստանն ու Եվրամիության բոլոր 28 անդամ երկրները։ 5 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Էստոնիան վավերացրել է համաձայնագիրը, այդպիսով դառնալով Եվրամիության անդամ պետություններից առաջինը, որն իր համաձայնությունն է տվել փաստաթղթին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը օրերս ազատությանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի խորհրդարանը ամենայն հավանականությամբ մինչև մարտի վերջ կվավերացնի Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրը։ Անցած տարեվերջին կառավարությունը հավանություն էր տվել փաստաթղթին առաջիկայում, երբ սահմանադրական դատարանը ևս դրական եզրակացություն տա այն, որպես օրենքի նախագիծ կուղարկվի ազգային ժողով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Freedom House-ը Ազատությունն աշխարհում 2018-ի զեկույցում Հայաստանը վերստին դասել է մասամբ ազատ երկրների շարքը, որ հանգամանքներն են խոչընդոտում ազատների կարգն անցնելու հնարավորությունը։ Հայ իրավապաշտպանների կարծիքով դրանց թվում են նաև հայոց ընտրական գործընթացներին բնորոշ բարդությունները։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում քաղաքական ազատություններն ավելի վատ վիճակում են գտնվում, քան քաղաքացիական ազատություններն։ Այս մասին Ազատությունն աշխարհում 2018 զեկույցում եզրահանգել է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Քաղաքական ազատությունների ոչ այնքան մխիթարող գնահատականի վրա իրենց ազդեցությունն են ունեցել 2017-ի ընտրությունները։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին նշեց Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության փորձագետ Աննա Փամբուխչյանը։ Ըստ նրա, միջազգային կազմակերպությունը քաղաքական ազատությունը գնահատում տում է 3 սկզբունքով՝ կառավարության աշխատանքով, քաղաքական բազմակարծությամբ ու ընտրական պրոցեսներով, իսկ վերջինս ըստ փորձագետի անցել է խախտումներով ու չարաշահումներով։
Քաղաքական ազատությունների դեպքում, ինչպես ասացի, 3 ցուցանիշ են դիտարկում, մեկը ընտրական ազատություններն են, անցած տարի ուղղակի ընտրական գործընթացները քանով շատ կարևոր են եղել, ենթադրում եմ, որ դրա վրա ավելի շատ ուշադրություն են դարձրել ընտրակերտիկները, բնականաբար տեսնում են, դիտարկում են, հետևում են այդ ամեն ինչին եւ դա ազդեցություն թողնում է Հայաստանի ցուցանիշի վրա։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Սիչն ասում է, Freedom House-ն այս անգամ առանձին անդրադարձել է նաև Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրական գործընթացին։ Նրա խոսքով զեկույցում արձանագրվում է, որ իշխող կուսակցությունը իշխանությունը պահելու նպատակով դիմել է ընդդիմության նկատմամբ ոտնձգությունների, ընտրողներին ահաբեկելու միջոցների եւ վարչական ռեսուրսի չարաշահման։ Ավելին, զեկույցում արձանագրվում է, աչք զարնող ընտրախախտումները հակասում են Հայաստանի ձգտմանը սերտացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, որի հետ 2017-ի նոյեմբերին ստորագրվեց համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերություն համաձայնագիրը։
Զեկույցի համարտադրում կար հղում Հայաստանում եւ Ռուսաստանում ընդրությունների անցկացմանը եւ այն, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը որոշակի ավտորիտար տենդենսներ են ձեռք բերում ու դա տեսանելի էր ընդրությունների ընթացքում։ Հետևությունները իրականում պիտի արվեն Հայաստանի հարաբերական կառավարության կողմից, ինչ որը հետևությունները չենք տեսնում, որ արված լինեն։ Չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ փոփոխությունների ալիք է հանդիսանելու վերևից, բայց սովորաբար նման զեկույցները շատ կարևոր են բնակչության եւ հասարակությանը որոշեցի պատկերացում տալու համար, թե ինչպիսին է իրավիճակը քո երկրում, որպեսի համապատասխան հետևություններ անես։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը Փարիզում հանդիպել է իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Ժան-Իվ Լեդրիանի հետ։ Հանդիպման թեման Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Մամեդիարովը կրկնել է Բաքվի հայտնի պահանջն առայն, որ կարգավորումը հնարավոր կլինի, եթե հայկական ուժերը հեռանան Ղարաբաղից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ֆրանսիայում քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերստին պնդելով. Հայկական զինուժը պետք է դուրս բերվի օկուպացված տարածքներից։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Արտգործնախարար Մամեդիարովը Ֆրանսիայում է երկօրյա աշխատանքային այցով, որի շրջանակներում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի իշխանության ներկայացուցիչների, այդ թվում ֆրանսիացի պաշտոնակից Ժան-Իվ Լեդրիանի հետ։ Ադրբեջանի դիվանագիտական տեղեկատվության ղեկավարն իր պաշտոնակցին տեղեկացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացքի մասին և նշել, որ հակամարտության կարգավորման շրջանակներում ակի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի համաձայն հայկական զինուժը պետք է դուրս բերվի ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն Մամեդիարովը հայկական կողմին կրկին մեղադրել է մեջբերում օկուպացված տարածքներում սիրիահայեր տեղակայելու ադրբեջանական մշակութային արժեքներ ոչնչացնելու մեջ։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ Մամեդիարովը Լեդրիանի հետ զրույցում նաև շեշտել է ներկայի ստատուս քվոն անկայուն է եւ անընդունելի։ Մամեդիարովը ֆրանսիացի պաշտոնակցին նաև հավաստիացրել է, թե Բաքուն առարկայական ինտենսիվ եւ արդյունավետ բանակցությունների կողմնակից է Ղարաբաղյան հակամարտության փուլային կարգավորման նպատակով եւ Մինսկի խմբի միջնորդների հետ կշարունակի աշխատանքն այդ ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Փարիզյանի իր այցի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել նաև վերջերս Տոլման և Քյամանչան, Ադրբեջանի նյութական մշակութային ժառանգություն ճանաչած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարության հետ։ Օտրիա Ազուլեի հետ զրույցում Մամեդիարովը կառույցին հրավիրել է մեջբերում միանալ Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում մշակութային հուշարձանների մոնիտորինգի գործընթացին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի Ֆրանսիա կատարած այցի առիթը երկու երկրների միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-ամյակն է։ 1992 թվականին Ֆրանսիայի դեսպանը դարձավ երկրորդը Թուրքիայի դեսպանից հետո, ով իր պաշտոնական գործունեությունը սկսեց Ադրբեջանում։ Փարիզից Մամեդիարովը կմեկնի Լեհաստան, Կրակովում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ վաղը տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին։ Վերջինս երեկ Թրամփին շնորհավորել է նախագահության առաջին տարվա առիթով և շնորհակալություն է հայտնել Ղազախստանի անկախության ու տարածքային ամբողջականությանը սատարելու համար։ Կողմերը խոշոր պայմանագրեր են կնքել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակեն ակտիվ դերակատարություն ունենալ կենտրոնական Ասիայում։ Երեկ Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման կոչով հանդես եկավ պաշտոնական այցով Միացյալ Նահանգներ ժամանած Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Մի կողմից մեր հարևանը Ռուսաստանն է, մյուս կողմից Չինաստանը, հարավում իսլամական աշխարհն է, և այստեղ շատ կարևոր է Միացյալ Նահանգների ներկայությունն ու համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի պետություն հետ 5 գումարած 1 ձևաչափում։ Ես խնդրում եմ նախագահին շարունակել մեր այդ համագործակցությունը, դիմելով Թրամփին հայտարարում էր Նազարբայևը։ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների թվով 5-րդ նախագահն է, որի հետ հանդիպում է Ղազախստանի առաջին և միակ նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Ղազախստանի ղեկավարն առաջին անգամ պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանել էր հեռավոր 1992 թվականին, բանակցություններ անցկացնելով ԱՄՆ 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշի հետ։ Երեք արդեն ի դեպ, թե Թրամփը եւ թե Նազարբայևը հատուկ ընդգծում էին, որ Ղազախստանի անկախությունն առաջինը ճանաչել է հենց Վաշինգտոնը։ Ես համոզված եմ, որ իմ այցի արդյունքը կդառնա մեր հարաբերությունները ընդլայնված ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հասցնելու մասին որոշումը։ Իրոք, Միացյալ Նահանգներն առաջինը ճանաչեցին Ղազախստանի անկախությունը։ Այդ ժամանակաշրջանից ի վեր Վաշինգտոնը քաղաքականապես աջակցում է Ղազախստանին, ինչը մեր երկրի դիրքերի ամրապնման հիմք է հանդիսացել և հնարավորություն է տվել մեզ դառնալ աշխարհի հարգված պետություններից մեկը, հայտարարում էր Նազարբայևը։ Ավելի քան 100 դար է, ինչ Միացյալ Նահանգները ինքնիշխան, անկախ և ուժեղ ղազախական պետությունը դիտարկում են որպես կենտրոնական Ասիայում գտնվող բարեկամ երկիր և ռազմավարական գործընկեր։ Մեզ համար մեծ պատիվ էր լինել առաջին պետությունը, որը 25 տարի առաջ ծննդյան տոներին ճանաչեց Ղազախստանի անկախությունը, նշում էր Թրամփը, հիշեցնելով, որ անցնող 2.5 տասնամյակներում Ղազախստանն ու Միացյալ Նահանգները կարողացել են լուրջ հաջողության հասնել, հատկապես երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման նախևառաջ էներգետիկ կապերի ընդլայնման ճանապարհին։ Նուրսուլթան Նազարբայևը երեկ հայտարարում էր, որ իր այցի ընթացքում կողմերը պատրաստվում են 7 միլիարդ դոլար ընդհանուր ծավալի տարատեսակ գործարքներ կնքել։ Այս պահին հայտնի է շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարի արդեն իսկ կնքված գործարքների մասին։ Մասնավորաբար ղազախական ավիաընկերությունները 1.3 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժողությամբ նորագույն օդանավեր ձեռք կբերեն Boeing ընկերությունից։ Այս գործարքի շնորհիվ Միացյալ Նահանգներում շուրջ 7000 նոր աշխատատեղ կբացվի, նշված է Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Ղազախական կողմը նաև պատրաստվում է ընդլայնել համագործակցությունը մեկ այլ առաջատար ամերիկյան ընկերության, General Electric-ի հետ, որից Աստանան առաջիկայում 300 երկաթուղային լոկոմոտիվ կգնի 900 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ։ Դա իր հերթին կնպաստի ևս 3000 նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը Միացյալ Նահանգներում, նշում են ղազախական պատվիրակության անդամները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ մի թեմա, որն ակամա գտնվում է ամբողջ հայության ուշադրության կենտրոնում՝ Մոլի ֆուտբոլասեր, թե այդ մարզաձևի մասին աղոտ տեղեկություններ ունեցող արվեստագետ, տնային տնտեսուհի թե դպրոցական, բոլորը փորձում են գուշակել Հենրիխ Մխիթարյանի ապագան։ Ուր կգնա Հենոն, Արսենալ, Ինտեր, գուցե կվերադառնա Բորուսիա։ Հանրային կարևորության առումով թերևս քիչ է զիջում այն հարցին, թե ով կլինի երկրի ապագա նախագահը կամ վարչապետը։ Պատասխանը փորձում են գուշակել ընթերցելով բրիտանական մամուլը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Հենրիխ Մխիթարյանը պահանջում է բարձրացնել, գրեթե կրկնապատկել աշխատավարձը Մանչեսթեր Յունայթեդից Արսենալ տեղափոխվելու համար, պնդում են բրիտանական լրատվամիջոցները։ Ըստ այդ հաղորդումների, հայաստանցի կիսապաշտպանը, որ Յունայթեդում այժմ ստանում է շաբաթական մոտ 150 000 ֆունտ ստերլինգ, պայման է դրել. Լոնդոն կգնա, եթե իրեն վճարեն ճիշտ այնքան, որքան Արսենալն առաջարկել է չիլիացի Ալեքսեյ Սանչեսին՝ շաբաթական 300 000 ֆունտ։ Եթե այս գործարքը կայանա, Մխիթարյանը կդառնա Պրեմիեր լիգայի ամենաբարձր արցատրվող ֆուտբոլիստը, չնայած դժվարություններ ունի մարզավիճակի հետ խաղաշրջանի մեկնարկից ի վեր և կորցնում է իր տեղը Մորինյոյի կողքին, գրում է բրիտանական Մետրո պարբերականը։ Ֆուտբոլիստի գործակալ Մինո Ռայոլան, սակայն, վստահ է, Մխիթարյանը արժանի է նման վարձատրության, շարունակում է թեման բրիտանական Միրերով մեջբերելով վերջինիս խոսքերը. «Սա փայլուն առաջարկ է Արսենալի համար. Նրանք երիտասարդ խաղացողների կարիք ունեն և պետք է այս ուղղությամբ ներդրումներ անեն»։ Մանչեսթերն ու Արսենալն առայժմ պաշտոնապես չեն հաստատում, բայց և չեն հերքում այս տեղեկությունները։ Բրիտանական մամուլը, սակայն, հաղորդում է Ռայոլան հունվարի սկզբին մեկնել է Լոնդոն Մխիթարյանի հնարավոր տեղափոխության պայմանները քննարկելու համար։ Հայտնի ֆուտբոլային գործակալը, որ Մխիթարյանից զբացի ներկայացնում է նաև մի շարք այլ աստղերի, այդ թվում Պոգբային, Լուկակոին և Իբրահիմովիչին, նախորդին որոշ մանրամասներ է բացահայտել Թայմի հետ զրույցում։ Ամեն ինչ հիմա կախված է Մխիթարյանից, որոշողը նա է և նա կընտրի իր համար լավագույն տարբերակը, ասել է Ռայոլան ընդգծելով. Այդ Սանչեսի հնարավոր տեղափոխությունն է կախված Մխիթարյանից, ոչ թե հակառակը։ Եթե Հենրիխը համաձայնություն չտա, Սանչեսը չի կարող Մանչեսթերին միանալ։ Ինքը 28-ամյա Մխիթարյանը առայժմ որևէ բառ չի ասել իր առաջիկա ծրագրերի և նախասիրությունների մասին, սակայն փաստ է, որ մոտ 10 տարի առաջ UEFA-ի պաշտոնական կայքում հրապարակված հոդվածում նա բացահայտ ասել էր, թե երազում է Արսենալում խաղալ։ «Իմ նախասիրած թիմն Արսենալն է, ինձ դուր է գալիս նրանց հարցակողական խաղն ու արագ ոճը»։ Բացի այդ, թիմի մարզիչ Արսեն Վենգերը նա հավատում է երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, միաժամանակ նրանցից պահանջելով արդյունք ապահովել։ «Ինձ դա դուր է գալիս, եւ ես կուզեի երբեւե Արսենալում հայտնվել»,  դեռ 2009 թվականին ասել էր Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մարզական մեկնաբաններից շատերն են համոզված, այսօր էլ նա ամենայն հավանականությամբ կընդունի Արսենալի առաջարկը։ Մի մոռացեք, Մխիթարյանն իսկապես բացառիկ էր խաղաշրջանի սկզբում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով վերջին ամիսներին լավագույնների ցանկում չէ, ասել է United-ի հայտնի ֆուտբոլիստերից մեկը՝ Դուայթ Յորքը ընդգծելով. Մխիթարյանը Արսենալի խաղաոճի ֆուտբոլիստ է եւ նոր սկիզբը Արսենալում կարող է շատ վճռորոշ լինել նրա հետագա առաջընթացի համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մամուլն անդրադառնում է սոցիալական թեմաներին՝ գնաճ եւ արտագաղթ մեկը մյուսի հետ կապված։ Տեսությունը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ինչպես նպաստել գնաճին ու արտագաղթին եւ մտահոգվել դրանցով։ Վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է. Հնարավոր է կանխել արտագաղթը եւ ապահովել ներգաղթ։ Տեսականորեն կարելի է, գործնականում ոչ։ Սերժ Սարգսյանի մտերիմ տնտեսվարողները ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանում կյանքը լինի ավելի թանկ։ Ամեն ինչ անում են, որ նորմալ աշխատավարձով աշխատանք գտնելը մարդկանց համար լինի դժվար։ Հետևաբար ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանից արտագաղթը շարունակվի։ Ու քանի որ վերնշված գործիքներ ու ծակներ ունեցող գերատեսչությունները ոչ մի կերպ չեն նկատում այդ տնտեսվարողներին, նշանակում է վերջիններս գործում են հենց Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը։ Գնաճի հանդեպ իշխանության վերաբերմունքը մի կողմից լինելով սպասելի եւ օրինաչափ, մյուս կողմից բավական տարօրինակ է եւ թողնում է հակասական տպավորություն։ Հետևաբար կամ գործ ունենք պարզ մեխանիզմի հետ, երբ իշխանությունը գնում է ոչ պոպուլյար քայլի եւ պատրաստ է սուր արձագանքի դեպքում կատարել որոշակի հետ քայլ, կամ էլ իշխանությունը հայտնվել է իր համար էլ որոշակի անսպասելի իրավիճակում եւ փորձում է փնտրել ինչ-որ մեղավորների։ Թերթը շարունակում է։ Դա է վկայում Սերժ Սարգսյանի խորհրդակցությունը գնաճի թեմայով հետո ԱԺ-ի լսումներ անցկացնելու մասին, այսպես ասած, հորդորը խորհրդարանին։ Նաև այդ լսումների ելքին սպասելու մասին Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը։ Նաև Սերժ Սարգսյանի եւ Կարեն Կարապետյանի, այսպես ասած, բլիցկրիգը պեկ ուղությամբ, երբ մեկը վարչապետի բացակայությամբ իր մոտ էր կանչել պեկ նախագահին, մյուսը արձակուրդից վերադառնալուց անմիջապես հետո այցելեց պեկ, եզրափակում է ժամանակ օրաթերթը։ Ինչ է պատասխանելու Բաքուն Լավրովին, Վերնագրի ներքո առավոտ օրաթերթը գրում է. Վաղը Կրակովում նախատեսված են Ալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը, այնտեղ է ունենում պաշտոնական Մոսկվայի կողմից Ղարաբաղյան խնդրի առնչությամբ ներկայացված ուշագրավ գնահատականների պայմաններում։ Ղարաբաղյան խնդիրը մեկ փաստաթղթով հնարավոր չէ կարգավորել, օրերս հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հավելելով. Խնդրի կարգավորման կոնկրետ ծրագրեր Ռուսաստանը չի կարող ունենալ, քանի որ հակամարտությունը կարող են կարգավորել միայն հակամարտող կողմերը։ Այժմ Լավրովն արձանագրում է, որ սպասում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից դրական ազդակներ ստանալուն, շարունակում է թերթը։ Սպասենք։ Մոսկվայի ակնկալիքների ֆոնին շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների կիրառման պահանջի վերաբերյալ կոնկրետ դիրքորոշում կլինի Ադրբեջանից, Ալիևը կփոխի դիրքորոշումը, հարցնում է առավոտի հոդվածագիրը։ Նույն թեմայի շուրջ ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Գոնե առաջիկա ամիսներին այս խնդրում հազիվ թե բեկում լինի, առաջիկայում Հայաստանն անցում է կատարելու խորհրդարանական կառավարման համակարգի, որտեղ պետության հիմնական դեմքը լինելու է վարչապետը։ Եվ Սերժ Սարգսյանը, որ հավանաբար զբաղեցնելու է վարչապետի պաշտոնը, մինչ այդ չի համաձայնի կտրուկ քայլեր անել Ղարաբաղյան ֆրոնտում, օգտվելով բնականաբար Ադրբեջանի պահվածքից։ Իսկ Ադրբեջանն էլ թեև փորձում է ցույց տալ, որ ցանկանում է կարգավորել հիմնախնդիրը, կոնկրետ քայլեր չի անում այդ ուղությամբ, զերծ մնալով սահմանին լարվածությունը թուլացնելուց, եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։